pereinam į posėdžio režimą. Ar dėl posėdžio darbo tvarkės, kuri buvo patikslinta po vakar, kas nors turi dar kažkokių pastebėjimų? Prašau, Evelina.
Aš prašyčiau ketvirtą klausimą, kur yra administracinių nusižengimų kodekso konsoliduotas variantas perkelti kitos savaitės posėdį.
Tvarkoj, perkeliam į kitos savaitės posėdį. O daugiau pastabų dėl darbo tvarkės nėra, tai siūlau tuomet pradėti ir keliauti nuo A dalies. Pirmas klausimas dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių vadovų susitikimo Lietuvoje 2023 metais organizavimo. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl valstybinių draustinių ribų planų pakeitimo, rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Ar yra kokių nors pastabų ir pasiūlymų ar klausimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl steigiamų valstybinių draustinių ribų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Ar kokių nors klausimų, pasiūlymų, pastebėjimų yra? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas atidėtas savaitei. Penktas klausimas dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto teritorijoje reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros. Ir ar Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje dalyse prie elektros perdavimo tinklų parengimas inžinierinės infrastruktūros plėtrai, inžinierinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Ar yra kažkokių klausimų ir pasiūlymų dar likusių? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl pirmojo laipsnio valstybinės pensijos Nelei Klimienei skyrimo. Pastabų ir pasiūlymų klausimų nematau. Siūlau pritarti. Kitų nuomonių irgi nematau. Pritarta. Septintas klausimas dėl Romos Tumbrio peticijai išdėstytų reikalavimų ir siūlymų. Ar yra kažkokių pastebėjimų, klausimų ar kitų reakcijų? Nematau. Tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 2012 m. birželio 6 dienos nutarimo numeris 649 dėl sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, išskyrus aukštojo mokslo studijų programas, išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl vyriausybės 2015 m. birželio 26 dienos nutarimo numeris 670 dėl licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų dar likusių? Nematau, siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl vyriausybės 2014 m. spalio 15 dienos nutarimo numeris 1102. Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje pakeitimo. Ar kažkokių pastabų ir pasiūlymų yra dar likusių? Nematau, siūlau pritarti. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl patobulintų saugaus eismo automobilių keliais įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, administracinių nusižengimų kodekso visos eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, baudžiamojo kodekso 68 straipsnių. Pakeitimų įstatymo projekto administracinių nusižengimų kodekso 147, 589, 608 straipsnio priedo pakeitimo, kodekso papildymo 248 prim, brūkšnelis 2, brūkšnelis 3 straipsniais įstatymo, 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto administracinių nusižengimų kodekso 343 ir 589 straipsnio priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 343 prim straipsnio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Ar yra dar kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Čia šitas paketas jau buvo Seimui teiktas. Dabar gražinamas, nes buvo gražintas iniciatoriam tobulinti, tai dabar iniciatoriai gražina Seimui svarstyti. Ar kažkokių dar liko pastabų, nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dėl 12 klausimas dėl valstybės įmonės vidaus vandens kelių direkcijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Klausimų, pasiūlymų, pastebėjimų, prieštaravimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 13 klausimas dėl valstybės nekilnojamojo kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialio turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Klausimų, pasiūlymų, reakcijų kitų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 14 klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo pagal panaudos sutartis. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 15 klausimas dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teritorijose skirtose krašto apsaugos tikslams. Ar kažkokių dar pastabų ir pasiūlymų yra? Nematau, siūlau tuomet pritarti. Pritarta. 16 klausimas dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo neatlygintinai Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybėn. Ar yra kažkokių klausimų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 17 klausimas dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn ir savivaldybių turto perėmimo valstybės nuosavybėn. Klausimų, pasiūlymų, kitų reakcijų nėra. Mes siūlau pritarti. Pritarta. 18 klausimas dėl valstybės turto perdavimo Švenčionių rajono savivaldybės nuosavybėn. Ar yra kažkokių klausimų ar reakcijų kitų? Nematau. Kažką matau, bet čia turbūt finansų ministrė buvo laikinai atsijungus ir vėl prisijungė. Taip, tai reakcijų nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. 19 klausimas dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui bendrai finansuojamam iš ES fondų lėšų finansuoti suteikimo. Klausimų, pasiūlymų, pastebėjimų nematau, siūlau pritarti, kitų reakcijų nematau, pritarta. 20 klausimas dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo. Ar kas nors dar turi pastabų kokių nors likusių? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. 21 klausimas dėl Lietuvos Respublikos įnašo į Tarptautinės plėtros asociacijos 20-ąjį išteklių papildymą ir įgaliojimų suteikimo Gintarei Skaistei. Ar kas nors norėtų kažkokį klausimą užduoti, ar prieštarauti, ar pastabų kažkokį kitų turi? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 22 klausimas dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Ar kažkokių pastabų ir pasiūlymų yra? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 23 klausimas dėl atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas, Civilinio kodekso 6.99 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą ir administracinių nusižengimų kodekso papildymo 207 prim straipsnių ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Seimo narių pasiūlymo dėl Lietuvos Respublikos mokesčio administravimo įstatymo 40 prim straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors turi dar pastabų ar pasiūlymų dėl vyriausybės išvados, kuri yra siūloma? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Ir pritarta, tuomet judam prie plačiau pristatytinų klausimų. 24 klausimas dėl Dariaus Gaidžio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadorium Singapūro Respublikoje. Tai prašau, Gabrielius Landsbergis, paskui gal ir patį ambasadorių.
Taip, premjerė, ačiū labai. Aš trumpai tik tai tą esminę dalį turbūt pateiksiu ir po to paprašysiu, kad Darius pristatytų savo prioritetus, jeigu sutiksite. Tai Užsienio reikalų ministerija parengė ir teikė vyriausybės nutarimo ir prezidento dekreto dėl Dariaus Gaidžio skyrimo Lietuvos Respublikos neprastojo reguliuotojo ambasadoriumi Singapūro Respublikoje nuo 2022 metų Liepos 11 dienos projektus. Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovė užsienio valstybėje gavo tos užsienio valstybės sutikimą priimti ir iš anksto apsvarčius kandidatūrą Seimo užsienio reikalų komitete vyriausybės teikimu skiria Respublikos prezidentas. Seimo užsienio reikalų komitetas 22 metų kovo 2 dieną posėdėje pritarė užsienio reikalų ministro teikimui dėl Dariaus Gaidžio skirimo Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Singapūro Respublikoje. Singapūro Respublikos agremanas gautas 22 metų gegužės 19 dieną. Šiuo metu Darius Gaidys eina užsienio reikalų ministerijos informacinių technologijų departamento ambasadoriaus ypatingiam pavedimo pareigas. Tai jeigu jūs nieko prieš, Darius gal prisistatytų tada plačiau.
Taip, aš tuomet prašiau ambasadorius trumpai pakalbėti, nes čia svarbi ambasada nauja, naujas baras ir nauji iššūkiai. Tai prašau.
Ačiū. Gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami vyriausybės nariai, kiti posėdžių dalyviai. Tai ačiū Jums už galimybę trumpai pasisakyti. Kaip ministras Landsbergis pristatė, sudarius Gaidys ambasadorius ypatingiam pavedimam, diplomatiniai tarnybai nuo 91 metų rudens, tai vat jau tuoj bus 31 metai, dirbau generaliniam konsulatui New York'e, dirbau ambasadoje Sofijoje, ambasadoje Londone, generaliniam konsulatui Los Andželė ir dabar būtų Singapūras. Ten būsima veikla Singapūre. Aišku, norėčiau skirti, kad pagrindinį ir didžiausią prioritetą tai būtent ambasados ekonominė veikla. Ir šitoje veikloje matyčiau kelias sritis. Su pirma, tai būtų eksporto plėtra ir naujų rinkų paieška. Neseniai įsigaliojus ES Singapūro laisvos prekybos sutartis atveria naujas galimybės mūsų aukštą pridėtinę vertę kūrinčių produktų ir paslaugų eksportui. Ir visų pirma, išskirčiau informacinių ryšių technologijas, gyvybės mokslus, fotoniką. Vėlgi čia yra ir tradicinės pramonės šakos, tai būtent visų pirma maisto pramonė, kadangi Singapūras įsiveža 90% maisto produktų, chemijos pramonė, tekstilė, baldai ir kiti. Antra kryptis būtų bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir inovacijų srityse. Čia vėlgi turbūt nepaslaptis, kad Singapūras tai yra labai labai pažengusi technologiškai valstybė. Mūsų prioritetinės šakos tai yra fotonika ir ypač gyvybės mokslai, kur Singapūras lyderiauja visam regione. Ir vėlgi čia norėčiau dar įtraukti universitetų bendradarbiavimą, kadangi jau tos pirmieji kontaktai yra užmegzti. Nėra labai aktyvus bendradarbiavimas, bet gal pavyktų suaktyvinti ir aš pats labai norėčiau prisidėti prie to, kad pagaliau atsirastų studentų mainai, nes dabar yra tik tai pavieniai studentai iš Singapūro čia ir iš Lietuvos Singapūre. Kita kryptis būtų investicijų pritraukimas, vėlgi kalbėjau jau su Elijum Čiviliu, ko gero reikėtų koncentruoti dėmesį į rizikos kapitalo fondų galimybės, pinigų ten yra labai daug, nebūtinai žino, kur juos padėti ir Lietuva būtų puikiai galimybė čia juos pritraukti. Labai aktualis rytis yra bendradarbiavimas tarp startuolių ekosistemų, vėlgi Singapūras galėtų būti mūsų startuoliam vartai Pietryčio Aziją ir lygiai taip pat Singapūro startuoliam vartai Europos Sąjungą. Ir dar viena sritis ekonominiam tam blokė, tai būtų transportas ir logistika. Vėlgi didelis suinteresuotumas yra iš Klaipėdos uosto bendradarbiauti su Singapūro uostu, kuris lyderiauja regioną konteinerių pervežimą ir suskistintų gamtinių dujų srityje. Na ir kiti prioritetai, tai yra tie tradiciniai ambasado prioritetai, tai yra dvišalis politinis bendradarbiavimas, plečiant draugų ratą tiek parlamente, tiek vyriausybėje, tiek visuomenėje. Atstovaujant Lietuvos interesus, yra pradėtas bendradarbiavimas gynybos srityje, ypač kibernetinio saugumo srityje, tai irgi ten yra nemažai darbų. Tradiciškai kultūrinis bendradarbiavimas, taip stiprinant mūsų tą vadinamą minkštąją galią, diasporos įtraukimas, kuri nedidelė, apie 100 žmonių, bet vėlgi visi dirba, sakykime, technologijų srityse ir užima gana nemažas pareigas, tai va, įtraukti globalios Lietuvos programą juos. Na, žinoma, konsulinės paslaugos, padaryti taip, kad tos konsulinės paslaugos būtų artimesnės, patogesnės ir greitesnės mūsų žmonėm. Tokie būtų trumpai prioritetai.
Ačiū labai. Ar kas nors norėtų gerbiamo ambasadorius ko nors paklausti? Nematau klausimų, tai tuomet aš siūlyčiau pritarti siūlomam nutarimo projektui ir teikti kandidatūrą ambasadorius, kuri yra suderinta jau pabaigti visiems formalumam. Ir palinkėti ambasadoriui sėkmės.
Ačiū už pasitikėjimą.
Atsiprašau, mano aplinkos ministerija gyvūnų gerovė šiek tiek nusprendė sudalyvauti vyriausybės posėdėje, tai dabar galim tęsti. 25. Klausimas dėl vyriausybės 2017 metų lapkričio 30 dienos nutarimo numeris 972 dėl prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavinė mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Simonas Gentvilas, kaip suprantu, turėsit mažą pristatymą ir paskui galėsim dar paprašyti Baltpūlo kolegų taip pat pasisakyti. Prašau.
Dėkui, premjerė, kolegos kabineto nariai, pradėsiu prezentaciją. Tai iš esmės šitas pakeitimas yra inicijuojamas tiek aplinkos ministerijos, tiek turbūt ir energetikos ministerijos iniciatyva. Valstybinės medienos, žaliavinės medienos ir miško kirtimo atliekų aukcionai reguliuojami yra vyriausybės nutarimais. Ir šituo vyriausybės nutarimu mes sprendžiame susidariusią rinkoje situaciją, kai dėl sankcionuotos medienos importo iš Rusijos, Baltarusijos iš esmės susidaro gana didelis deficitas Baltijos regione ir iš esmės Europoje. Žaliavinės medienos. Nusprendė nepirkti iš diktatūrinių ir karą pradėjusių režimų medienos. Mes tampame dėmesio centru iš kaip turtinga šalis su savo miško žaliava. Ir čia yra didelė tikimybė, kad pavasarinis aukcionas, kuris netrukus turėtų įvykti, jis sulauks labai didelio dėmesio ir iš esmės sukils neproporcingai mūsų medienos aukcionų kainos ir tuo būdu žaliavos išvežios iš Lietuvos. Vien Lietuva importuodavo iš Rusijos, Baltarusijos 3 milijonus kietmetrių žaliavinės medienos, o šitam srautui sumažėjus mes turime patys išlaikyti savo apsirūpinimą tiek šilumos sektoriaus, tiek vietinės pramonės. Ir todėl vyriausybės nutarimas, na, iš esmės šiek tiek susiaurina galimybės dalyvauti aukcionuose ir intervenuoti su neproporcingai didelėm ir spekuliaciniam kainom. Mediena turi, kuri parduodama valstybiniuose aukcionuose, jinai turi tokį tiesioginį poveikį biokūro rinkai, nes perdirbant medieną į supjaustant rastus lentpjuvėse, iš esmės gaunasi 50% lentų, 50% skiedros ir tas skiedra vėliau virsta biokūru, kuris kaip proceso atlieka yra sudeginama mūsų miestuose, miesteliuose ir pramonės jėgainėse. Todėl iš esmės šitas aukciono tvarkos pakeitimas yra tik tai laikinas, intervencinis ir norima, kad valstybinė mediena truputį būtų pardavinėjama išlaikant mūsų energetinius poreikius, kurie sudaro didžiąją dalį mūsų medienos žaliavų. Kaip žinome, eilė miestų daro konversijas ir keičia paskutinius dujų katilus į biokuro katilus, tuo pačiu steigiasi nauji medienos apdirbimo fabrikai, todėl mūsų vidutinis medienos poreikis yra maždaug 90 milijonų kietmetrų. Kaip minėjau, 3 milijonus kietmetrių mes importuodavome iš Rusijos, Baltarusijos, jo netekus mes patys turėsime stygio, o dar jeigu bus iš tikrųjų atviroje rinkoje pasiūlymų iš išorės, tai galime nepatenkinti ir esamos pasiūlos. Kas matosi dabar iš balkų projekcinių kainų, tai biokūro kaina šoktos 3 kartais ateinant iš šildymo sezono, todėl tikrai yra interesas išlaikyti ir šildymo kainas proporcingoje, nespekuliacinėje rinkoje. Ir kad mes galėtume aprūpinti savo šilumos gamintojus vietinę žaliavą, o netyčia ją eksportuoti kaip neapdirbtą žaliavą. Konkrečiai šitas nutarimas liečia tik tai pusmetinės sutartis ir jų reglamentavimas keičiamas iki atvirų aukcionų. Pagal pusmetinę sutartį sudaromos ilgalaikių sutarčių indeksavimas ir ilgalaikės sutartys jos indeksuojasi pagal pusmetinių sutarčių kainas. Todėl jeigu netyčia užkiltų labai stipriai kainos pusmetinėse sutartyse, yra didelė rizika, kad ilgalaikėse sutartyse būtų nevykdymai, nes tiesiog spekuliaciniais sumetimais sukeltos kainos gali išprovokuoti, kad ir ilgalaikės sutartys nutrūktų. Tai nutarimo projektas liečia ne visą aukciono apimtį, bet tik tai pusmetinės sutartys, tai maždaug šiemet sudarytų apie 1,1 milijono kietmetrų medienos, kurią nukirstų ir pateiktų rinkai valstybinė miškų urėdija. Svarstytos eilė alternatyvų, tą darėme kartu su vyriausybės kanceliarija, premjeras patarėjais, konkurencijos taryba STT, tai atmetame stiprius intervencijos mechanizmus, atmetame iš karto taikymą atvirą aukcioną, kad atvirą aukcioną pardavinėtumėm medieną, nes vis dar veikia juodos dėžės principų viešieji aukcionai valstybiniai medienai pardavinėti, nes to negalėtumėm tiesiog suprogramuoti per balkūlą ir pateikti dar šį pavasarį. Ir paskutinioji skaidrė, kuri apibrėžia svarbiausius pokyčius mūsų medienos tvarkoje. Iš esmės mes visiškai neribojam dalyvių skaičiaus tų, kurie norėtų pirkti valstybinę medieną iki 1000 kietmetrų. Tokių yra maždaug 70% valstybinės medienos nuperkamų būtent taip. Tačiau jau didieji pirkėjai, kurie nuperka maždaug 30% visų valstybės medienos išteklių, kurie įsigyja daugiau negu 1000 kietmetrų, jiems numatoma, kad jie turi būti nuolatiniai, neskirstant jų į vietinius ar užsienio pirkėjus, bet imamas 2 metų istorinis pirkimo istorija ir leidžiame nusipirkti 10% daugiau to vidutinio kiekio. Šita tvarka būtų tik laikina, pridedamas protokolinis pavedimas, kuris galiotų ir įpareigoja aplinkos ministeriją pakeisti šitą vyriausybės nutarimą ir jo galiojimą sustotų. Kai mes paleistumėm su balkūlu atvirus aukcionus, tai yra varžytinių principo, tas planuojama padaryti jau rudenį trumpalaikiams aukcionams ir kitų metų pavasarį ilgalaikiams aukcionams, kito būdu šitą tvarką galėtų iki to. Toks buvo konkurencijos tarybos prašymas, kad tvarkos galiojimas būtų laikinas. Taipogi norėčiau paprašyti ir sugrįžti, kad vyriausybės nutarimą pakeistumėm ir neleistumėm dar 20% nuolaidos siūlyti pirminę kainą, nes matome su balkūlu po paskutinių konsultacijų, kad Yra pavojus, kad kai kuriuose segmentuose ir sortimentuose gali susidaryti per siaurą konkurenciją, todėl iš esmės norime panaikinti tą 20% nuolaidos galimybę nuo vidutinės kainos ir jos neleisti pirmame aukcijone, bet antrame aukcijone jau leisti. Tai tiek iš manęs žinau, dar Baltūlas papildys savo prezentaciją.
Taip, esam taip sutarę, kad padarysim iš pradžių pristatymą klausimo, ką ministras padarė ir Baltūlas papildys, o tada jau atidarysim diskusijai galimybės. Kol kas matau Dainių Kreivį ir Kęstutį Navicką, kurie norėtų ar paklausti, ar pasisakyti. Tai prašau tada ponas Maliukas Baltpūlo dalį ir tuomet atidarysim diskusiją.
Sveiki visi, tai labai trumpai norėjau papasakoti, tiesiog papildyti ministro pristatymą apie tą situaciją rinkoje konkrečiais skaičiais. Iš tikrųjų, čia ta situacija, kad tiek Lietuva, tiek Latvija, tiek Estija, tiek Suomija, tiek Lenkija, ne, esam prie tos sienos Rusijos, Baltarusijos sienos, su kuriomis anksčiau pakankamai aktyviai vykdavo šio regiono priekybą medienos produktais. Ir čia Eurostato turbūt duomenys tiksliausiai atspindi, kokie tie kiekiai būdavo. Tai iš tikrųjų bendras šitų valstybių importuojamas per metus kiekis yra apie 15 milijonų kietmetrių per metus. Tai taip palyginimui, ar ne, Lietuva kerta apie 7 milijonus kietmetrių, tai dvigubai didesnis į tą iš regioną būdavo importuojama iš Rusijos ir Baltarusijos. Lietuva, Latvija, Lenkija importuodavo panašų kiekį apie 2-3 milijonus kietmetrių per metus. Didžiausia importuotų būdavo Suomija. Ir reikia suprasti, ar ne, kad šitas kiekis dabar dingsta iš šito regiono, 15 milijonų kietmetrių per metus, ir tie dalyviai vienai par kitaip ieškos, kur tos žaliavos įsigyti. Ta susidomėjimą padidėjusi šitais medienos produktais jau matom iš esmės nuo šių metų pradžios. Tai matom, kad importuojami produktai į šį regioną iš Rusijos ir Baltarusijos būdavo būtent jie susmulkinti. Ir matom, kad žiūrint į šį grafiką, pabandysiu lazerį įsijungti. Taip, tai matosi, kad iš tikrųjų tie brangieji produktai, pjautinė mediena, jie pakankamai ta kaina stabilizavosi ir jinai daugiau augo praėjusiais metais. O šiais metais, kas atsitiko ar ne, tai matom, kad iš tikrųjų didėja paklausa ir tos kainos didėja būtent tiem produktam, kuriuos seniau įsiveždavom iš Baltarusijos ir Rusijos. Tai matosi, kad ta paklausa didėja ir atitinkamai kyla reali rizika, kad tie rinkos dalyviai, kurie seniau importuodavo laisvai iš Rusijos, Baltarusijos, dabar ieškos, kur apsipirkti. Kokias galimybės jie turi, ar ne? Čia sudėjom skirtingas valstybės ir kokias prekybos praktikas jos taiko. Tai mums aktualiausia Latvija, Lenkija. Tai Latvijai, ar ne, visą prekybos valstybiniais miškais tvarką palikę valstybinės įmonės dispozicijai. Tai kaip sakom, tai savaime nėra pažeidimas, bet ką faktiškai matom, tai kad mūsų dalyviai iš tikrųjų, nu, jokie užsieniečiai negali įsigyti valstybinės medienos, nes jų tiesiog ta valstybės įmonė nepakviečia į derybas ir faktiškai ta prekyba nevyksta. Kitoj pusėj, Lenkijoje, vėlgi yra taikomas nuolatinio pirkėjo modelis, nepalikus jokios galimybės į rinką ateit naujiem dalyviam, ir jų valstybinė įmonė netgi yra gavusi iš vietinės konkurencijos priežiūros institucijos baudą už tokios praktikos taikymą, bet tai irgi faktiškai reiškia, kad užsienio dalyviam neįmanoma nueiti ir nusvirktos medienos. Savo ruoštų Lietuva taiko tą atvirą prekybos modelį, kuris yra iš tikrųjų skaidriausias ir gerais laikais rinkai suteikia daugiausiai privalumų. Kita vertus, tokiu laiku kaip šiandien, tai kyla didžiausia rizika, ar ne, kad tie patys Suomiai, kuriems trūks 10 milijonų kietmetrių, jie čia lengviausiai galės tiesiogiai arba per tarpininkus galėtų ateiti ir už bet kokią kainą, kaip sakom, nusipirktą medieną. Ką Lietuvoje tas duoda, tai jeigu pusmetiniuose, kaip ministras pristatė, parduodama apie 30% medienos, atrodo gal nedaug, bet šitų sandorių kaina dar nustato kainą ir visai kitai pusiai medienos, kuri parduodama pagal ilgalaikius sandorius. Ir tokiu būdu tie, sakykime, užsieniečiai ar ne, dalį savo medienos nusiperka brangiau, jiems savikaina nedaug pakyla, o Lietuvos pramonėje pakiltų labai ženkliai ne tik tie pusmetiniai kontraktai, bet realiai ir ilgalaikiai. Realiai tai padarytų didelę žalą visam medienos sektoriui. Tai turbūt tiek tos statistikos ar ne ir to ekonominių aplinkybių, dėl ko šitas siūlymas ir yra teikiamas.
Taip, ačiū. Tai akivaizdu, kad čia dėl tų taisyklių skirtumų mes turim tokią situaciją, kada pasidarom tokiu, kaip pasakyti, lengvai išeitimi tiem, kuriem neprieinami kiti aukcionai, labai nesunkiai prieinami čia, ir akivaizdu, kad tuomet yra klausimas, mūsų vartotojų interesų, nes jų apsirūpinimas jau pasidaro esamomis aplinkybėmis, mano supratimu, didelę riziką kyla. Tai turbūt, kad situacija nėra normali dėl karo, kurį pradėjo Rusija visose energetinių išteklių rinkose, įskaitant ir biokūrą. Šalia dar prisideda, aišku, sankcijos, bet šiaip elementari ekonominė logika, nu, ta prasme, elementarus substitucijos efektas veikia, kad jeigu vieno substituto kainos kyla, tai tada kito substituto kainos kyla taip pat. Ir jeigu čia pasidaro dar papildomas tiekimo pasiūlos šokas, tai faktas, kad galim turėti, kaip pasakyti, blogiausia iš visų pasaulių. Tai man atrodo, kad visos taisyklės puikiai veikia stabilios rinkos, stabilios infliacijos ir kitų stabilių aplinkybių sąlygomis, bet dabar matyt, kad reikia galvoti apie kažkokius sprendimus, kurie truputį nepamestų iš fokuso ne tai, kad visų klientų ir visų galimų pirkėjų, pirmiausia, mūsų pačių vartotojų ir šildymo sąskaitų. Tai Dainius Kreivys, tada Kęstutis Navickas, prašau.
Tai kaip ir buvo akcentuota, turbūt sistema, kurią turėjome puikiai veikia rinkos sąlygomis, bet šiai dienai rinkos nebėra. Šiandien turime visišką deficitą ir pardavėjo tokią rinką, kur, sakykime, kainos kyla kaip ant mėlių ir vyriausybė vieną intervenciją mes planuojame su terminalo pajėgumais, mes planavome aukcioną atvirą, tačiau panašu į tai, kad ketvirtą, pirmą ketvirtį dienų metų turėsime taip pat intervenciją daryti, nes to kiekio, kiekis gali išeiti iš Lietuvos ir mums jo neužteks, tai čia vėlgi turbūt turėsime imtis tam atitinkamų veiksmų, tačiau kalbant apie medieną, kainos, vidutinės kainos praeitą sezoną buvo 22 eurai, dabar matome apie 34 ir klausimas netgi yra toks, ar tą, ką mes šiandien darom, to užteks. Tai čia turbūt vienas yra aspektas. Atkreipiu dėmesį, ką matėme prezentacijoje, tiek Lenkija, tiek Latvija draudžia išvežimą. Tai skirtingom priemonėm, bet yra draudžiama, nieks neeksportuoja jų rastų iš šių šalių, o jų pirkėjai dar pasima iš mūsų. Tai esam visiškai nelygavertėm sąlygom veikiame ir tas priemonės, kurias mes dabar įmėmės, jos, sakykime, šiai dienai yra tik minimalios. Aišku, be abejo, turbūt reikia stebėti rinką ir kaip ta situacija klausysis ateityje, ateinančius pusmečius, bet situacija tikrai yra įtempta ir planuojame, dabar aktyviai dirbame su artėjančiu šildymo sezonu, su dujų kainomis ir biokūro didamo yra labai reikšminga. Netgi Vilniuje, kuris naudoja daug dujų, biokūro didamo yra labai reikšminga ir todėl tą sprendimą priimim toks, koks yra ir taip pat turėkime lemputę užsidegę, kad ateityje gali taip pat reikėti ir grįžtesnių sprendimų. Trumpalaikiu, aš nesakau, kad tai ilgalaikiu.
Taip, pritariu tiem pastebėjimam, kurie buvo pateikti, prašau Kęstutis Navickas, juoba, kad mes kalbam apie valstybinį mišką ir valstybės turtą, kuris priklauso Lietuvos vartotojams pirmiausia, tai prašau Kęstutis Navickas.
Ačiū, premjerė, aš norėjau tik tai Simono paprašyti, turbūt gal paaiškinti ir patikslinti, nes taip mes kalbam apie medienos kirtimo atliekas arba malkinę medieną, tai kaip ir aišku, čia mūsų sprendimas, bet tuo atveju kaip yra perkama padaringoji tą prekinę vertę turinti medieną, kokiais kriterijais ar kokiais mechanizmais bus užtikrinama, kad privatus perdirbėjas parduos būtent biokūrą per Baltpūlą, nes čia matyti yra dar dalis atliekų, kur mes norėtume jas pačiagauti, nes kažkaip to kriterijos labai norėtųsi išgirsti, kokiais mechanizmais bus užtikrinta, kad perdirbimo, kuri nepapuola į malkinę medieną, papuls į Baltpūlą.
Teisingas, Kęstuti, jūsų klausimas ir čia, kaip Dainius sako, mes darome kokias minimalią intervenciją, mes niekaip negalime įpareigoti tų, kurie nusiperka medieną, kad jie ar baldus Lietuvoje tik parduotų, ar biokūro parduotų Lietuvoje, ar statybinės medžiagas, kurias pagamina iš tos medienos. Mes negalim įpareigoti, yra realūs pasvarstymai, kad valstybinė miškų urėdija imtųsi pati dalyvauti baltpūlio aukcionuose kaip šilumos gamintojų tiekėjas ir taptų aktyvių rinkos dalyvių. Tiekiant miško kirtimo atlikas, na, kad nebūtų eksporto. Bet realiai mes su teisininkais nerandam jokių galimybių, taip sakant, įpareigoti aukcionus rastų pirkėjų, kad jų pagaminta arba atlikos būtų būtinai parduodamos vietos gamintojams. Kaip baldų negalim įpareigoti, kad tik Lietuvoje būtų parduodami, taip ir lentų negalim įpareigoti, taip ir biokūro negalim įpareigoti.
Prašau, ponas Smulkos, dar kelia ranką.
Aš trumpą komentarą, ar ne, tai čia tas galioja vis tiek bendras principas. Mes dabar greitai netrandu skaidrės, bet turim susivedę tą statistiką ir tą rodė miškų tarnybą, kad realiai iš perdirbtos medienos yra 50% liekanų, bet kuriuo atveju. Išpjauni lentas, nuopjovos, pjuvenos, viskas yra keliauja į biokurą. Ir esmė tame, kad kurioj šalyje perdirbama ta mediena, toj šalyje ir lieka tos liekanos. Ir šiaip jau tas biokuras labai toli negali nuvažiuoti, nes jis yra per pigus, kad toli keliautų, ar ne? Tai taip rezumuojam, kad tas ekonominis kelias yra 150 km nuo susidarimo vietos. Tai realiai, kuo daugiau, taip sakant, susumuojant, kuo daugiau perdirbsim Lietuvoje, tuo daugiau liks čia ir liekanų ir potencialios žaliavos biokurų. Tai kaip sakom, įpareigot kažko, kad būtinai balpulė parduotų negalima, bet tai tą padaro ekonomika. Tu nenuveši iki Suomijos to ypač iš liekanų pagaminto biokuro. Ir į Lietuvą važiuodavo tik iš rastų, sakykime, taip Baltarusijoje pagamintas biokuras, net tik tokį dar ekonomišką vežti. Tas iš liekanų padarytas, jis taip toli nekeliauja.
Taip, tai man atrodo, kad šis kamerai man atsitiko. Man atrodo, kad čia klausimas yra tik tai paties tolesnio sprendimo, kurį vis tiek iki rudens reikia pasiruošti ilgalaikiškesnį. Bet čia kai kam galbūt atrodo, kad mes čia grįžtam prie tų ankstesnių diskusijų, kurios kažkada buvo apie tos du ratus ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra kitas siūlymas nei tas, kurį kažkada Seimas yra atmetęs. Ir susijęs iš esmės su tuo šoku pasiūlos, kurį dabar išgyvenam. Tai aš siūlyčiau tuomet pereiti prie sprendimo stadijos. Ar kažkas dabar sprendimo stadijoje dar turėtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl šito teikiamo projekto? Prašau, Simonas Gentvilas.
Jo, tai aš tik du dalykus akcentuoju. Premjerė, viena tai yra protokolinis vyriausybės pavedimas, kad tai yra laikina. Čia buvo ir konkurencijos tarybos prašymas. Antras dalykas, kad mes buvome iš vyriausybės nutarimo išimti tą 20% nuolaidą. Toks buvo pirminis projektas, nes nenorime, kad pirminėm opcionė iš karto pirktų žemesnę kainą, nes iš esmės apribojam konkurenciją, tai kad nebūtų pagundo siūlyti dar mažesnę 20% nuolaidą. Tą noriu užfiksuoti protokolų.
Tikrai atrodytų logiška. Tai ar kas nors turėtų dar kažkokių pastebėjimų dėl šito? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti. Šitam nutarimui pritarta. Tuomet 26 klausimas dėl civilinės saugos įstatymo, pakeitimo įstatymo projektų ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir civilinės saugos įstatymo, pakeitimo įstatymo projektų ir su juo susijusių įstatymų projektų. Agnė Bilotaitė. Prašau pradėti pristatymą, aš bandysiu prisijungti iš naujo, kad veiktų mano kamera.
Ačiū labai. Tai kolegos, teikime vieną iš reforminių šios vyriausybės darbų, 16 įstatymų paketą dėl veiksmingos krizių ir ekstremalių situacijų sistemos sukūrimo. Ir, na, matyti pastarojo laikotarpio krizės, ekstremalios situacijos, iš praktinės pusės parodė, kad mums dabar tas esamas modelis nelabai tinkamas ir tikrai darbo grupė, kuri buvo suburta prie vyriausybės, rimtai padirbėjo ir pateikė visą paketą, kuriame atsispindi ir mūsų išmoktos pamokos. Tai kas yra siūloma šitos pačios pertvarkos esmė? Pirmiausia yra kuriama integruota krizių ir ekstremalių situacijų valdymo sistema. Integratumas reiškia, kad jinai apims viską nuo grėsmių ir rizikos stebėsenos iki prevencijos ir padarinių pašalinimo. Taip pat koordinavimas yra perkeliamas iš žinybinio į nacionalinį lygmenį. Ir savivaldybėse ir ministerijose atsiranda parengties pareigūnai su aiškiais įgaliojimais ir įpareigojimais. Taip pat, man atrodo, labai svarbu pabrėžti, kad tai yra tam tikras startas ir pradžia, ir viskas priklausys, žinoma, nuo paties įgyvendinimo, nuo to priklausys, koks bus tas kokybinis pokytis. Ir kas keisis, tai bus sudaromos teisinės prielaidos nacionalinio krizių valdymo centro prie vyriausybės steigimui. Centras taps pagrindinė krizių valdymą ir valstybės mastų koordinuojančią instituciją. Centras vykdys nuolatinę 24 valandas grėsmių nacionaliniam saugumui stebėseną ir vertinimą. Centras taip pat organizuos ir koordinuos valstybės pasirengimą krizėms, ekstremalioms situacijoms, jų prevenciją, krizių ir ekstremalių situacijų valdymą. Taip pat, aišku, palaikys sąveiką su NATO Europos Sąjungos atitinkamais mechanizmais. Ką labai svarbu pažymėti, kad siūloma atsisakyti valstybės ekstremalių situacijų komisijos ir savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų kaip perteklinių grandžių. Nacionalinio saugumo komisija bus pagrindinė vyriausybės sudaroma institucija, priemančia politinius sprendimus dėl veiklos prioritetų, pasirengimo, prevencijos ir reagavimo užduočių. Taip pat siūloma, kad krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos būtų apjungtos. Aiškiai reglamentuojamas nevyriausybinio organizacijų pasitelkimas krizių ir ekstremalių situacijų valdymo metu, NVO pajėgų pasirengimas ir mokymas. Na ir žinoma, įtvirtinamas institucinės atsakomybės principas, kai yra aiškiai reglamentuojama valstybės ir savivaldybės atsakomybės už parengti krizėms ir ekstremalioms situacijoms. Ko mes siekiame, kokių rezultatų siekiame su šita visa reforma, kad atsiras aiški institucinė struktūra, mažiau veiksmų dubliavimo, veikimas ne į procesą orientuotas, o į rezultatą. Savalaikis sprendimų prieimimas tame lygmenyje, kuriame jie yra efektyviausi, sustiprinta ir konsoliduota grėsmių stebėsena, prielaida yra tikslingai parengčiai ir dėmesys žmogiškiesiams ištekliams. Tai yra kuriamos integruotos sistemos įveiklinimas. Tai, kolegos, manau, kad visi sutinkama, kad tai labai labai svarbu. Reikia judėti į priekį ir tikiuosi, kad sulauks palaikymo tiek šiandien vyriausybės posėdžio metu, tiek parlamente. Kaip suprantu, tam tikros techninės kliūtis. Gal naudojantis progą, kol neprisijungia premjerė, paprašyčiau viceministro, jeigu jis yra pasijungęs, gal galėtų taip pat pateikti kokios tikslesnės informacijos dėl šitos reformos.
Tai labą dieną visiems, aš iš tikrųjų galiu šiek tiek galbūt porą akcentų tokių, tai ministrė viską kaip ir pristatė, bet matyt, ministerijom būtų svarbu ir ministram būtų svarbu žinoti, kad mes norėtume ateityje ministerijose matyti parengties pareigūnus, kurie būtų atsakingi irgi ministerijų lygmenyje už tam tikrų krizių koordinavimą, už pasirengimą krizėm, atitinkamų planų rengimą. Žodžiu, kad tas procesas būtų nenutrūkstamas ir matyt, parengties pareigūnas yra mūsų tas, matyt, resursas, kuris bus įtrauktas į bendradarbiavimą su krizių valdymo centru ir žinoma su savivaldybėm, jeigu savivaldybėse kiltų konkrečios ryties, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos arba socialinės ryties kažkokia situacija, tai žinoma, parengties pareigūnas esantis ministerijoje būtų tas raktinis žmogus, kuris bendrautų su savivalda. Žinoma, mes kalbant apie savivaldybės lygmenį, taip pat galvojam, kad mūsų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas turėtų teikti savivaldom ir metodinę pagalbą ir tam skirsim irgi didesnį dėmesį per teritorinius valdybas, per teritorinius padalinius, tai irgi šiokia tokia naujovė, ne tik organizaciniai matyti klausimai, bet ir įsitraukimas į savivaldos ekstremalių situacijų šalinimą, toks glaudesnis bendradarbiavimas. Nu ir žinoma, centro vaidmuo patampa toksai, matyt, vienas iš svarbesnių, kaip naujo subjekto, ko iki šiol Lietuvoje nebuvo, tačiau tų bandymų ir kalbėjimų apie centro steigimą jau pats girdžiu apie 10 metų, bet to virsmo niekaip neįvyko, kad toks centras atsirastų. Tai matyt, centras yra tas koordinacinis visos valstybės mastų subjektas būtų. Vyriausybė, žinoma, priiminėtų sprendimus, jeigu jų reikėtų, kalbant apie konkrečias užduotis ar ministerijoms arba kitoms valstybės įstaigoms. Na ir žinoma, jeigu savivalda manytų, kad vėl vėlgi reikia pagalbos tvarkantis savivaldybės lygmenys su viena ar kita ekstremalia situacija, tai irgi numatyta pačiam šitam mūsų pasiūlytam reglamentavime, kad tiesioginis bendravimas tiek su ministerija konkrečia, būtent pagal sritį arba su krizių valdymo centru, jisai irgi bendravimas yra įmanomas ir tuomet jau krizių valdymo centre būtų sprendžiama, ar vėlgi ta situacija neturėtų peraugti į valstybinį lygmenį su atitinkamom priemonėm, kai valstybė jau imtųsi koordinavimo valstybiniam lygmenį ir vyriausybė irgi įsitrauktų į tos situacijos sprendimus. Tai, žodžiu, paprastinam struktūrą, integruojam krizių valdymą su civiline sauga, remiamės civilinės saugos mechanizmų šiuo metu esamų su tam tikrais eliminavimais subjektų, kaip komisijų atsisakymą, kas buvo paminėta, ir taip supaprastinam sprendimų prieimimą. Nu ir galbūt užtikrinam greitesnį sprendimų prieimimo tokį greitį, užtikrinam, kad tie sprendimai būtų savalaikiai. Tai trumpai tiek turbūt. Ačiū.
Aš galbūt patikslinsiu dar vieną tokį svarbų aspektą, kad būtų aišku, kad krizių valdymo centras ne prie kanceliarijos, o pačioje kanceliarijoje dėl tikslumo, kad nekiltų paskui kažkokių interpretacijų.
Ačiū labai, Agne. Tokia nedidelis techninis nesklandumas. Dabar premjeras šiek tiek atsijungė kompiuteris, jie netrukus pasijungs. Tai būtent
aš norėjau... pasijungiau, bet mano kamera ir toliau neįsijungė. Tai teks kažkaip pabaigti posėdį esamomis nelabai maloniomis sąlygomis, ar kas nors turi kažkokių pastabų ar pasiūlymų ar klausimų šitam paketui daugiau. Nematau, tai aš tuomet siūlau fiksuoti stadiją sprendimo priėmimo, ar kas nors prieštarautų teikimui šitų projektų Seimai. Nematau ir tuomet siūlau pritarti šitam įstatymo projektų teikimui, pritarta bendru sutarimu. Labai atsiprašau, kad negaliu jums visiems pamojuoti posėdžio pabaigos progą, bet šiandien kaip visą laiką kažkas atsitinka netinkamiausiu metu ir netinkamiausioje vietoje. Tai ačiū labai, kolegos, ir geros likusios darbo dienos. Iki.